Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la un nou jurnal de studiu. Mă bucur tare mult să ne reîntâlnim și să intrăm în lumea biblică, de unde avem modele multe, modele care ne ajută în viață. Bine ați venit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am găsit.
Astăzi rămânem în lumea femeilor, pentru că avem un personaj care ne va spune multe dacă ne uităm la viața lui, de fapt la viața ei, și la efectele pe care le-au avut, faptele pe care le-a făcut. Despre ce vorbim, domnule pastor?
Aș dori să vorbim despre soțiile lui Iacob, cele două surori, Lea și Rahela, și să încercăm să pătrundem puțin mai adânc în intimitatea lor, în caracterul lor, și influența pe care au avut-o asupra copiilor lor, care au devenit patriarhii și părinții fondatori ai poporului Israel.
Cea iubită, cea dorită și cea acceptată.
Păi, un om nu poate să iubească decât o singură persoană, cu adevărat. Așa că tot sistemul oriental al politeismului este așa împotriva naturii și împotriva programului lui Dumnezeu a unei familii monogame, bărbat și a unei familii formate dintr-un bărbat și o femeie.
Chiar așa, pentru că am ajuns la acest lucru. Explicați-ne puțin pentru cei care mai susțin și astăzi că Dumnezeu îngăduie, ba chiar găsim multe exemple și Dumnezeu ne poate îndemna și pe noi la așa ceva.
E foarte interesant cum este Dumnezeu. Dumnezeu are acest principiu al libertății pe care îl acordă oamenilor și pe care noi de multe ori îl înțelegem greșit. Ceea ce El permite la un moment dat nu este și voia sa.
Din cauze obiective?
Sigur că da. Întâlnim de foarte multe ori când Dumnezeu îi spune omului, nu te du, nu te du. Și omul insistă și spune, bine, dacă tu vrei, du-te. Și spune, a, mai aprobat Dumnezeu. Nu, Dumnezeu nu te-a aprobat.
Ți-a îngăduit.
Dumnezeu, dacă tu ai vrut neapărat, a spus, uite, dacă tu vrei să faci fă-o, dar să știi că drumul pe care mergi nu este bun.
Vei suporta consecințe.
Același lucru și în căsătorie. Dumnezeu a făcut un bărbat și o femeie și cei doi au format o familie și spune, vor fi una. Nu e posibil ca trei oameni să devină una. Nu e posibil. Din toate punctele de vedere. Din acest motiv, poligamia a fost o deviere de la normalitatea pe care Dumnezeu a făcut-o. Fie că această poligamie este legalizată, cum se întâmplă în țările Orientului, fie că ea nu este legalizată și se trăiește așa cum se trăiește în țările Occidentului, dar tot un fel de neorânduială este, nu este corectă, nu este biblică și nu aduce fericire. Probabil că lucrul acesta îl înțelegem cel mai clar din viața lui Iacob și a familiei sale poligame, cu două soții și cu două concubine, și apoi vom vedea consecințele.
Cum a fost aleasă Lea? Am vorbit noi puțin, dar
o serie de asemănări între el și tatăl său. Pentru că și tatăl său și-a luat o soție tot din familia neamurilor lor, care au rămas la jumătatea drumului între Babilon și Canaan, au rămas în Haran și care, față de păgânismul timpului, erau mult mai aproape de Dumnezeu.
Dar
ei aveau cunoștințe despre Dumnezeu, ei respectau încă anumite lucruri, dar nu în totul. Așa că, dacă doreai să cauți ceva mai bun, singurul lucru pe care îl mai găsea era în această familie. Adică singura femeie cât de cât mai cu minte, mai serioasă, o găseai în familia urmașilor sau neamului lui Abraham din Haran. Așa că și Iacob se duce în Haran tot cu același scop ca să își caute o femeie. Și Iacob se întâlnește cu femeia tot la un izvor. Foarte interesant. Izvorul este așa un loc, aș putea numi chiar aproape sacru.
Izvorul sau fântâna.
O mulțime de evenimente au loc la aceste izvoare. Mama lui, Rebecca, s-a întâlnit la izvor cu trimisul lui Abraham și a fost foarte doritoare să-l ajute, i-a scos apă, i-a dat lui cămilelor și gestul acesta l-a câștigat pe omul lui Abraham.
A fost aleasa lui Dumnezeu pentru omul lui Abraham.
De data aceasta, Iacob se întâlnește cu această tânără păstoriță care nu spune nimic, care stă și așteaptă pentru că nu putea să facă nimic la acest izvor, deoarece o piatră mare acoperea gura și doar mai mulți bărbați putea să o dea la o parte. Acum el intervine, de data aceasta este invers, nu este femeia, ci el intervine și spune, ar fi bine să îți adăp turma și să mai te duci cu ele la păscut, pentru că așa e timpul. Acolo, la acest izvor, el a întâlnit-o pe Rahela, care de fapt era ruda lui și mai târziu va deveni soția lui. Ceea ce este frumos și ceea ce este romantic este că Iacob s-a îndrăgostit de Rahela la prima vedere, așa cum de multe ori se spune. Cum a văzut-o, a fost așa încântat de tânăra aceasta, care era frumoasă, era harnică, era păstoriță, lucru mai rar întâlnit pentru femei, de regulă bărbații se duc cu oile, ele rămân acasă și fac alte treburi, dar ea și-a ales o meserie puțin mai băiețoasă,
atipică,
să spunem. Mai băiețoasă, mai de duritate, mai de forță, de energie.
Asta ne spune ceva, că era o fată puternică.
Probabil că acest temperament puternic și plin de forță l-a încântat pe Iacob și s-a legat foarte, foarte mult de Rahela. Pe urmă au ajuns în casa lui Laban, deci a fost o primă bucurie pentru că Iacob și-a atins un obiectiv. El a ajuns în casa
unde trebuia să ajungă
mamei lui. Atunci nu erau atât de multe mijloace de comunicație și reușind să ajungă, era un obiectiv. Al doilea obiectiv este că unchiul său este foarte, foarte amabil cu el, foarte cum se cade, îl primește foarte bine și împreună ajung la o înțelegere. Ajung la o înțelegere ca el să se căsătorească cu una din fetele lui, iar pentru că nu avea niciun ban cu el, nu avea nicio garanție, pentru aceasta s-au înțeles că el va lucra 7 ani.
Era cam mult. 7 ani? Nu erau 7 zile, 7 luni, 7 ani?
Ei, aici probabil că este important și ar trebui să precizăm. Oamenii din Orient, chiar și astăzi, spun așa. Pentru căsătorie trebuie să ai absolut tot ce trebuie ca să întreții o familie. Soția și copiii care vin. Dacă nu poți să întreții o familie, nu te poți căsători. Ei, Iacob nu avea aceste lucruri. Pentru situația excepțională în care el se găsea, trebuie să fugă. Și atunci socru spune foarte clar, tu trebuie să-ți faci partea materială ca să întreții o familie. Și o vei face muncind. Muncind, îți strângi, probabil că au calculat cam cât va câștiga pe un an, cât se adună și cu munca pe 7 ani era cam banii suficienți să-și poată face o casă și să-și poată cumpăra lucrurile necesare în casă.
Este și o simbolistică aici?
Nu cred că e o simbolistică. Este o prevedere rațională și necesară. Și în prezent, arabii, dacă nu au casa lui, el nu se poate căsători. Din acest motiv, toți băieții se căsătoresc cam după 30 de ani.
Deci lucrează, să-și facă o situație.
Lucrează nu 7 ani, cam 14-15 ani, că el de pe la 13-14 ani se duce la lucru. Lucrează, deci, dublu cât a lucrat Iacob, ca să poată să-și facă o casă. În momentul în care el are minimum 2 camere și o bucătărie și o baie, ca să poată sta în ele, abia atunci se poate căsători. Pe urmă, logodnica îi cere o mulțime de lucru. Să-mi cumperi cu tare, cu tare, cu tare. Dacă el nu are bani să-i cumpere tot ce aceasta îi cere, el nu se poate căsători.
Cred că este o metodă foarte bună, ar trebui aplicată și la noi.
Și atunci Iacob cu Laban au căzut de acord că 7 ani ar fi suficient ca el să poată să își facă această parte
materială. O situație normală, da.
Și evident că Iacob a acceptat, a muncit cu foarte mult drag, era foarte încântat, își calcula zilele cât îi mai rămân până când să se căsătorească. Dar îmi place să mă întorc la fete, la Rahela. Nu știu cum a trăit ea cei 7 ani. Nu știu cât de mult și-a dorit. Însă acum apare în evidență un aspect mai puțin plăcut. Rahela și cu Lea, 2 surori, Rahela mai mică, Lea mai mare, diferite ca fizic, Rahela mai frumoasă, Lea mai puțin frumoasă, Rahela mai exuberantă, mai dinamică, mai băiețoasă, Lea mai feminină, mai liniștită, mai așezată, pentru că ea nu este atât de mult în evidență. Nu avem niște situații în care să reacționeze ca să o putem
cunoaște
mai bine, da. Lucru pe care îl avem în dreptul Rahelei. Vine ziua nunții și și-au pus toți oamenii întrebarea cum a fost posibil ca Iacob să fie înșelat, să intre în camera nupțială și să se culce în pat cu soția lui și să nu observe cine este. Cum? Eu am înțeles acest lucru dintr-un filmuleț făcut de evrei, care au aproape toate lucrurile puse pe film, și în acest filmuleț făcut de evrei se arată că Rahela și cu Iacob își aveau semnele lor. Ei aveau anumite cuvinte, anumite fluierături, anumite expresii. Când fluiera, ea l-auzea și răspundea. Când ea spunea un cuvânt, el știa.
Limbajul îndrăgostiților.
După aceste semnalmente, ei se cunoșteau, se întâlneau și făceau fel de fel de lucruri plăcute. Ei, Rahela îi toarnă acest pont sorei lui și spune, fii atentă. Când eu mă întâlnesc cu Iacob, spun așa, fac așa. Când tu te vei duce în camera nupțială, să spui aceste cuvinte, să strănuți așa, să
cânți. Dumneavoastră sugerați că a fost o înțelegere între cele 2 surori?
Așa au explicat evreii. Ceea ce eu vă spun este dintr-un film evreiesc pe care eu l-am văzut.
Nu m-am gândit până acum la așa ceva.
Nici eu nu m-am gândit. Deci eu nu vă spun părerea mea, ci vă spun viziunea lor. Și îmi vine să-i cred. De ce îmi vine să-i cred? Pentru că mi-am pus întrebarea cum a putut Iacob să fie înșelat. Nu era omul chiar așa de nătântol. Iacob era un bărbat foarte isteț și foarte puternic. Și vorba aceea să te înșele chiar într-o problemă din asta, nu
pare
e atât
imposibil.
De ușor. Dar fără colaborarea celor 2 fete, fără sprijinul Rahelei,
Lea n-ar fi putut.
Și lucrul acesta îmi dă o primă notă negativă în dreptul lor. Ele s-au înțeles împreună cu tatăl lor, lasă că îl înșelăm pe Iacob și îl facem noi cum vrem noi.
Domnule pastor, în acel context s-ar putea să fie reală treaba, pentru că nu exista rivalitate între cele 2 surori. Astăzi și-ar fi scos ochii una celeilalte, dar atunci nu era nicio problemă. Atunci căsătoriile de felul acesta erau acceptate, ba chiar dorite, decât să-și aducă o soție din altă parte. Mai bine să fie sora ei și să se înțeleagă, erau în familie.
Să știți că și astăzi tot așa gândesc în zona aceea. Eu am fost acolo, îi cunosc, știu problema. Pentru o femeie nu este o problemă să aibă încă una sau 2 în casă, să fie împreună soțiile aceluiași bărbat. Ele nu au gelozia. Rivalitatea există, că aia există
peste
în orice
tot
variantă, nu numai în căsătorie. Dar sunt niște reguli foarte clare care stabilesc dreptul fiecăruia a primei, a doua, a treia și așa mai departe, sunt niște datorii ale bărbatului care trebuie să le îndeplinească cu fiecare dintre soții, așa că ele sunt de acord. Și ele au fost de acord ca să accepte acest lucru și n-are rost să comentăm situația aceasta, pentru că era o situație a timpului. Ne găsim încă într-o lume la jumătate dintre păgânism și realitate, deși Iacob avea exemplu familiei sale. Părinții săi aveau o familie doar dintr-un bărbat și o femeie. La ei nu exista acest lucru. Da. Dar în condițiile în care a fost, el n-a avut ce să facă. Și mai e o problemă. Aceasta este problema intervenției lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră că Iacob și-a înșelat fratele în cel mai sfânt lucru al lui, binecuvântarea. Și Dumnezeu a permis să fie înșelat în cel mai sfânt lucru al lui, căsătoria. Deci nu-i ceva mai important ca aleasa vieții tale și să te trezești că tocmai aici ai fost înșelat. Dar Dumnezeu a acceptat acest lucru. În al doilea rând, Lea era femeia mult mai credincioasă și mult mai serioasă, care era mult mai potrivită pentru a deveni mamă în Israel decât exuberanta Rahela și capricioasa Rahela. Așa că Dumnezeu a îngăduit această viclenie, care în final ar fi fost pentru binele lui Iacob. Dacă Iacob ar fi înțeles și spune, am fost înșelat, sunt înșelat. Doamne, asta mi-e partea. Mă opresc aici. Dar vedeți, el nu s-a oprit aici. Nu, o vreau și pe Rahela. Și atunci, bine, a avut-o și pe Rahela.
Aș vrea să mai spun ceva, rămânând la acest moment. Iacob, spuneați că a avut modelul familiei și foarte frumos a fost, un tată și o mamă. Cu cât ne ducem spre o familie, chiar mare fiind, înconjurată de păgânism, cu atât regulile se schimbă. A mai rămas ceva din regula dată de Iahve, dar s-a întrețesut cu obiceiurile păgânilor, de aceea poligamia. Și încă ceva, mi-aduc aminte în timp ce spuneați că ăsta era modelul familiei poligame și la noi a fost un reportaj cu o familie la noi în România care sigur a luat același model, un domn care avea două soții, două surori, cu foarte mulți copii și care până la urmă a fost acceptat de societatea în care trăia și sătenii chiar nu aveau nimic împotrivă, pentru că spuneau ei, este un om credincios, un om care își vede de treabă, copiii sunt îmbrăcați, bine, se făcea o anchetă puțin mai complexă, dar nu vorbim despre asta. Vorbesc despre faptul că răul se întinde și își găsește justificări foarte, foarte profunde. De aceea să rămânem la ceea ce stă scris și la modelul pe care Dumnezeu ne-l lasă, fără să găsim portițe care să satisfacă gusturile noastre.
Eu vreau să mă întorc la cele două femei, pentru că ne-am hotărât să discutăm despre ele. Spuneam că Rahela și Culea s-au înțeles ca surori, chiar au colaborat în păcărirea lui Iacob și apoi au colaborat în fuga de acasă. Ele s-au atașat foarte mult de soțul lor, i-au înțeles planurile, i le-au acceptat și împreună s-au sfătuit să fugă din casa părintească.
Deci au făcut o coaliție împotriva tatălui lor.
O coaliție împotriva tatălui lor, dovedind că ele se înțelegeau. Au avut o singură problemă sau o singură rivalitate, aceea a copiilor. Deci nu era problema lor așa în cadrul căsătoriei, ci a copiilor. Lea va avea copii și Rahela nu va avea. Și de aici va apare o anumită rivalitate din partea copiilor. Și rivalitatea aceasta se poate observa în numele pe care ele îl dau copiilor. Deci numele exprimă
toate
lupta
dorințele,
lor.
Da.
Lupta lor. Un lucru merită să fie amintit, Lea, în această luptă cu sora ei, ajunge să se apropie mai mult de Dumnezeu și își dă seama că copiii, de fapt, sunt un dar al lui Dumnezeu. Și atunci, la al patrulea copil, ea spune, lăudat să fie Domnul. Și pune numele Iuda, care înseamnă laudă. Iată că la ea se poate observa ceva mai mult, încrederea, mulțumirea și lauda care o aduce lui Dumnezeu.
Se poate spune de o creștere, o scară care urcă spre o relație mai bună?
Nu avem multe date despre ea, dar acest singur nume care apare este suficient ca să arate că era mai aproape de Dumnezeu, că era mai legată de El și putea să vadă mâna lui Dumnezeu în viața ei. Rahela, în schimb, este mult mai firească. Ea îi spune lui Iacob, dă-mi copii sau mor. Deci nu are o viziune
reală,
spune, mai credincioasă. Ea este ori-ori. Nu acceptă altceva.
Impulsivă.
E așa foarte categorică și, aș zice eu, puțin îngustă la priviri. Nu poate să aibă și altă viziune. Atunci când totuși va avea un copil și Dumnezeu îi dă și ei un copil, ea va pune adaos, încă unul. Deci nu are nicio expresie de mulțumire, de recunoștință, ci mai departe, hai să o ajung pe sora mea să am și eu mai mult, nu numai ea să aibă. Am unul, nu-i mulțumită, vrea mai mulți. Deci iată că aici putem să vedem caracterul ei, un caracter destul de firesc și de egoist și de orgolios. Al treilea lucru foarte interesant, care este clar de tot în evidență, e faptul că atunci când vor fugi de acasă, Rahela va fura idolii de casă, terafim se numesc ei, ai tatălui ei. De ce? Pentru că în ascuns ea era o idolatră. Ea se închina la zei. Deci iată că putem spune Leia este o adoratoare a lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul, nu? Iar Rahela este o adoratoare a zeilor, fiindcă îi ascunde și are foarte multă viclenie. Știe
cum
așa
îl păcălește
de bine
pe tatăl ei. Da.
Că îl păcălește și pe tatăl ei când îi caută, nu-i găsește. Deci, iată o mulțime de
lucruri. Vicleană, o femeie vicleană.
Inteligentă, dar în rău.
Frumoasă și vicleană.
Vicleană, neserioasă și nespirituală. Nespirituală. Motiv pentru care Dumnezeu a îngăduit ca ea să nu-i fie soție lui Iacob, pentru că nu i-ar fi fost de folos. Și, până la urmă, s-a dovedit acest lucru. Ultimul aspect al vieții ei este când va naște pe cel de-al doilea copil, pe Beniamin, va naște cu mari probleme și chiar va muri la această naștere, ea a spus, spuneți-i copilului numele Ben-Oni, fiul durerii mele. Observăm că, din nou, se concentrează asupra ei, asupra situației ei, în loc să mai avem o femeie în Biblie care va fi exact în aceeași situație și va spune, s-a dus slava. Ea se gândea la Dumnezeu și la chivotul Domnului, pe când Rahela se gândește la ea și la durerea ei. Acesta este portretul ei. O femeie care este înzestrată cu darul de la Dumnezeu, dar nu le folosește în bine. Nu a crescut absolut deloc în cele spirituale și va rămâne mormântul ei un monument între Ierusalim și Betleem și un punct de conflict și de rivalitate între cele două popoare, Israel și Arab, până astăzi.
Acolo, care este mai iubită, Leia sau Rahela?
Rahela. Rahela e socotită mamă în Israel. Nu vorbesc nimic despre Leia. Femeile evraice se aliniază în spatele Rahelei, pentru că este temperamentul energic, exploziv, orgolios, puternic, ambițioasă.
Și frumoasă.
Și frumoasă. Și ea este mama lor. De Leia aproape că nu se spune nimic.
Și din tot ce ați spus dumneavoastră, eu trag concluzia că Dumnezeu a ales pentru Iacob, a ales bine, a ales-o pe Leia.
Păi și eu spun același lucru.
I-a și dat-o, dar el a mai vrut. A vrut pentru că îmi place. Fiecare om are acest îmi place.
Ceea ce pe mine mă surprinde plăcut este că Dumnezeu nu ne forțează, ne lasă cum vrem noi și, evident, culegem consecințele. Dar Dumnezeu, în final, își pune aprobarea sa pe acei oameni care se apropie mai mult de el. Leia va muri pe drum și va avea mormântul chiar la marginea drumului și astăzi înconjurat cu un gard înalt de 7 metri ca să fie păzit de pietrele care vin continuu spre acest loc, Deci asta e tensiunea de acolo, în timp ce Leia are privilegiu să fie îngropată în mormântul patriarhilor, la Hebron, între cei trei patriarhi, Abraham, Isaac și Iacob, și soțiile lor, Sara, Rebecca și Leia, toate aceste trei femei sunt îngropate.
Și Rahela.
Rahela nu este acolo, ea este pe drum.
Da, da, da.
Pe când Leia este îngropată în mormântul părinților, ceea ce în mentalitatea ebraică este o mare binecuvântare.
O onoare mare.
Evreul spune așa, și să fiu adăugat la părinții mei. Leia va fi ultima femeie care este așezată în mormântul de cinste al patriarhilor ca o dovadă că Dumnezeu a recunoscut-o pe ea drept femeia legitimă a familiei, i-a acordat ei acest privilegiu să fie așezată acolo, așa că aprobarea lui Dumnezeu se îndreaptă asupra acestei femei, mai ștearsă, mai trecută în umbră, dar cu o credință mai curată și mai aproape de Dumnezeu.
Eu vă mulțumesc, domnule pastor, fie ca și noi să fim aleși Domnului și viața noastră să demonstreze acest fapt, să ne apropiem de Domnul cu tot ce facem. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare, numai bine!